Am pornit fără țintă prin oraș, cu gândul să mă întorc peste o oră, două la hotel. Altul nu mai era în Orhei. Peste drum am văzut o cafenea. Scria mare pe firmă cu litere chirilice. Întotdeauna după ce spargi niște pahare, e binevenită o cafea. Am pătruns într-o afumătoare strâmtă, fără ferestre. Vreo 20 de băiețași, suiți unii în capul altora, păcăreau la niște aparate. Într-o parte, cineva se chinuia să urce în copac cu un roboțel pătrățos. Alături, un gândac hăpăia în mare viteză șiruri de bile colorate. Mai încolo, cineva trăgea de o manetă ca să-i vină pe ecran o banană, o cireașă, o portocală. Am străbătut a nevoie ghemul uman și am ajuns plin de mirare la tejghea. Era doar o masă îngustă și atât. Niciun obiect pe care te-ai fi așteptat să-l găsești într-o cafenea, cum ar fi niște cești, scumiere, niște sticle de băutură în rafturi, poate chiar o oală de cafea pe un reșou. Nedumerit am cerut totuși o cafea, dacă tot ajunsesem până acolo. Nu o serviem cafea, a venit scurt și oarecum pe românește răspunsul băiatului de la tejghea. Păi am văzut afară că scrie cafea. Am crezut că pot bea o cafea aici. Măcar un zaț. Aici așa e cafenea de jocuri electronice. Cafea, puteți să beți la cafeneaua de cafea. Cafeneaua de cafea era o leacă mai sus, pe dreapta. Am trecut pe lângă o cafenea de podoabe, o cafenea de tabac și una de sifoane. Albinuța, todiriță, furnicuța. Ținta mea era cafeluța. Am găsit-o ușor. Am priceput că acolo o încăpere mică se numește cafenea și că urâțenia clădirii se îndulcește cu un diminutiv. Am băut ceva fierbinte și maro. Nici nu vreau să spun cafeniu. Nimic n-avea în comun cu cafeaua băutura pe care mi-a adus-o la masă un malac tuns cu unghiera, cu o cicatrice roșie în colțul gurii, parcă i se scurgea o râmă pe barbă și avea și niște lopeți de mâini, de-am zis că face prestidigitație când mi-a adus ceașca. Pur și simplu a făcut-o să apară de sub unghie. Cum să fi protestat că e proastă cafeaua? Ba, mai mult, am mai cerut una. Am băut-o și pe aia civilizat, fără orpăieli, ridicând frumos degetul mic. Iar la plecare am lansat un dasvidania de afan din ușă. Pur și simplu nu i-am lăsat niciun motiv să asmută râma asupra mea. Pe urmă am intrat într-o bodegă. Păhăruțul. Mai mult să mă adăpostesc de ploaie. Începuse să picure fin, parcă dădea cineva cu vermorelul peste oraș. Am cerut o piat de seadcă, o cenzeacă de-a noastră, fiindcă sigur nu vindea cu molecula, cu molul, după posibilitățile mele. Nici nu avea ustensile de măsură atât de fine, doar niște țoiuri pe care oricum nu le folosea, turna la ochi. Mi-a furat câteva lacrimi de vodcă, aplecând aproape imperceptibil paharul. Acea mișcare odioasă nu-i putea scăpa niciunui tânăr ziarist din acea vreme, când numai mașina de scris făcea diferența între redacție și o cârciumă. La Atitudinea, în Botoșani, mi-a murit redactorul șef cu sticla în mână, pe un vraf de ziare. Eu îi adusesem 5 litri de rachiu de tescovină ca să-mi pună o pilă la inspectoratul școlar, iar el a băut șpagă. Silvestre Aileni, fost ziarist la Scânteia, a intrat în eternitate mahmur, lăsându-ne nouă discipolilor lui limba de lemn și limba de burete. Am tăcut și am înghițit. Când a văzut că nu am de gând să mai cer unul, m-a invitat cu un gest să ies afară, deși nu mai era nimeni în spelunca aia. N-aveam bani de stat prin dughenele alea cu denumiri de grădiniță. Am mers la întâmplare prin ploaie, cu diplomatul pe cap. Așa am dat de poștă. Mi-a venit ideea să iau legătura cu cineva din mana, la școală, la colhoz, la miliție undeva, să anunț că vin a doua zi de dimineață, nu să dau buzna în sat ca rușii. Am sunat întâi la școală, cam fără speranță, pentru că era trecut de 6. Dar am avut noroc. Directoarea era în cancelarie. Mi-a răspuns de la primul țâr și mai vorbea și românește. I-am zis cine sunt și ce vreau. S-a arătat întâi mirată, apoi încântată că un ziarist, chiar unul din România, vine în satul ei să scrie un articol. Nici nu mai conta că despre școală, despre colhoz sau despre ilustrul ei consătean, Paul Goma, despre care nici ea, Lucreția Savițchi, profesoară, nu știa mare lucru. Mi-a zis că mă va aștepta la 10 la școală, apoi mă va conduce prin sat la oamenii cu care vroiam să vorbesc. Discuția cu directoarea mi-a dat aripi. Am ieșit în stradă pocnind din degete de bucurie. De fiecare dată mă emoționez când încep un reportaj. E mereu ca prima oară, dar de puține ori am fost la fel de emoționat ca atunci. Mă gâdila în stomac, ca pe îndrăgostiți, la gândul că voi păși în casa în care s-a născut Paul Goma, că voi sta față în față cu personaje din cartea aia care mă vrăjise. Nu se poate, îmi ziceam, să nu găsesc bătrâni care să-și mai amintească de Goma și de părinții lui. Zeci de întrebări pentru ei îmi pocneau în minte. Vedeam deja satul întreg strâns ca la clacă în jurul meu ca să-mi povestească despre lucruri întâmplate în urmă cu 50 de ani. De bucurie m-am mai cinstit cu pași 8 de grame de vodcă, treacă de la mine 2 grame. De data asta, la o cafenea de băuturi spiritoase, unde se găseau și gumari, blinele, poale în brâu, baterii, păpuși de plastic și drujbe. De blinele și de plăcinte nu m-am atins, deși nu mâncasem nimic de dimineață. Nu știu cum, dar vodka rusească, chiar și în cantități cuantice, părea să țină de foame. În drum spre hotel, mi-am luat o pâine ca să mănânc mai târziu, în cameră. Mă gândeam că, în 1990, când scriam primul meu articol pe genunchi, mă și vedeam umblând ziarist, na, doar la patru ace și fățăindu-mă pe la restaurantele cele mai scumpe. Ceea ce într-un fel s-a și întâmplat. Am umblat adesea, când se slăbeau, la alea patru ace care îmi țineau mânecile descusute la subsuori. Și de multe ori am mâncat la cele mai scumpe restaurante, napolitane, pe hol, așteptând vreun mahăr să-și termine masa. Bucuros că îi voi culege firmiturile gândirii într-un interviu luat din mers până la mașină. An de zile am cărat prin țară, în diplomat, alături de blocnotes și de aparatul foto, borcanul cu tocăniță de legume, lingura și coltucul de pâine. Dar când articolul scris de mână pe o hârtie pătată cu bulion ajungea în ziar, cu numele meu de desubt, nu mi mai trebuiau nici costume la dungă, nici plecăciunele chelnerilor. Eram cel mai fericit om din lume. La recepție era un tip cam la 30 de ani, citea un ziar rusesc cu Elțin pe prima pagină, treaz. Hotelul părea pustiu. O scară de zugrav, câteva găleți și un morman de saci blocau intrarea spre camerele de la parter. Dacă e închis pentru renovare, o să dârdâi toată noaptea pe străzi, ziaristule, mi-am spus, cu diplomatul în cap, de o să-ți zurie conservele în creier. It is, sir, m-a poftit recepționerul. Paluceaiot client. Hotelul era în reparații, dar primea clienți. Mai exact, primea client, că alții în afară de mine nu mai erau. Primire frumoasă, cu ridicare de pe scaun, cu ieșire în întâmpinare, cu înmânare de prosop ca să-și șteargă fața, cu poftire pe fotoliu. Câtă română vorbea tipul de la recepție, atâta rusă știam eu. Ne înțelegeam prin 2 cuvinte și 4 semne. Parcă am fi condus vorbele prin aer cu mâinile, de la unul la altul, și le-am fi răsucit pe toate părțile ca să găsim acea găurică prin care se scurgea sensul exact. Dificultatea asta în a nimeri găurica ne-a făcut să reducem discuția la câteva schimburi de cuvinte, din care am ratat niște sensuri exacte. A fost una dintre cauzele catastrofei ce avea să se întâmple. Mi-a zis că hotelul nu are comodități. Ce n-are? Comodități. Adică nema telefon, nema holodilnic, nema televizia. Sunt toate în cameră, telefon, frigider, televizor, dar nu funcționează. Atunci, la naiba cu comoditățile, am zis. M-a mai avertizat în felul lui că nici apa nu curge și că nici căldură în calorifere nu e. Remont, na hotel, ăta situația, izvinite, scuzele nostru. Dar astea nu erau adevărate piedice în calea unui jurnalist entuziast, când chiar lipsa hotelului cu totul nu l-ar fi putut face să dea înapoi. Am acceptat cu zâmbet toate condițiile, sau, mai bine spus, lipsa lor. Nu era ceva de speriat pentru un reporter de teren care de multe ori se caza în fân, în gară, într-un ungher de bodegă, într-un vagon de șantier pe unde apuca. Puține redacții plăteau pe atunci drumul, cazarea, diurna. Oferta spartană a hotelului nu reducea nimic din tarif. Și cu comodități și fără comodități, tot 1000 de ruble pe noapte era. Acum nu mai țin minte exact cât costa cazarea. Nici nu contează. Zic așa, 1000, ca să nu mă încurc în socoteli. Era o inflație la basarabeni de ți se micșora banul în mână în timp ce îl dădeai peste teșghea. De aia nici nu văzusem nicăieri prețuri afișate. Se schimbau mai repede decât putea să scrie etichete cel mai performant scriitor de etichete. Salariul unui profesor, aveam să aflu de la directoarea școlii din Mana, ajunsese să valoreze cât 4 kg de salam. Și nici chiar 4 kg în cap, ci mai trebuia tăiată o felie. Mă temeam să nu mă culc seara la un tarif și a doua zi să plătesc dublu. I-am transmis îngrijorarea mea recepționerului prin câteva cuvinte și cu ajutorul unui impresionant exercițiu de gimnastică ritmică, proba cu panglici, dar fără panglici. Mi-a transmis să șed ghinișor, chiar așa a zis, că la ei prețurile se schimbau doar lunea. Cum era într-o zi de marți, puteam dormi liniștit. Mi-am scos toți banii, lei și dolari, și i-am schimbat în ruble, chiar acolo, la recepție. Hotel serios, raional, avea și change valut. Mi-am recalculat bugetul în ruble, cu pixul pe hârtie. Cazarea era mult mai scumpă decât estimasem la Iași. Aproape ca la Codru, hotel bun din Chișinău, unde stăteau colegii mei când veneau cu ziarul la tipografie. Nema reducția. Pierdusem ceva și la rata de schimb. Plătisem de două ori biletul până la Chișinău, mai cheltuisem o leacă prin bodeguțe și la poștă. Ne-a așteptat de scumpă convorbirea aia până peste deal. Am refăcut complet planurile. Trebuia să stau doar noaptea aia la hotel, iar documentarea să o restrâng la o singură zi. Aveam timp berechet ziua următoare, de la 10 dimineața până la 8 seara, să stau de vorbă cu toți oamenii din cătunul ăla. Bine ar fi fost să am măcar două zile la dispoziție, ca să mă întind la povești cu ei, să-i cunosc mai bine. Dar dacă numai o zi mai puteam sta, ziceam mersi și pentru aia. Seara luam o mașină de ocazie până la Chișinău și prindeam fără griji ultimul autobuz spre Iași pe la 10. În felul ăsta îmi ajungeau banii să mă duc la Mana, apoi până la Chișinău, pentru biletul până la Iași, cu tot cu șpagă în vamă, și mai rămâneau și de cheltuială. Am vrut să plătesc pe loc, să-mi iau de-o grijă. Rusnacul mi-a zis că voi plăti totul la plecare, dimineața, când va fi și contabila acolo. Atunci îmi va da și buletinul înapoi. Mi-am cumpărat o sticlă de apă de la recepție, că era acolo și un băruleț, și am urcat în cameră să potolesc bursucii care îmi râcâiau stomacul. În cameră mirosea a pelinci uitate după sobă. Ușa, paturile, masa aveau toate furnelul coșcovit și erau peticite cu bucăți de pefele. Tapetul se desprinsese în mai multe locuri, prin mocheta giorsăită se vedea podeaua, veiozele și lustra erau înnegrite de muște. Într-un colț, frigiderul, pătat de rugină, cu ușa căscată, cu grătarele alunecate pe jumătate în cameră. Putea să fie semnul unei schimbări radicale în economia tânărului stat moldovenesc. După numai un an, de la ieșirea din marea pușcărie a popoarelor sovietice, nu se mai dădeau șpăgi în natură. Banul vorbea. Nici bine nu m-am așezat la masă, că a bătut recepționerul la ușă. Îmi adusese o găleată cu apă, să am de turnat în veceu. M-a văzut cu mâncarea întinsă, mi-a făcut semn să aștept puțin. A ieșit în fugă și s-a întors cu o ceapă și cu o solniță. Ceapa! Ăta bun! Harașo, haroșă e apetit. După ce am dat la bursuci, am vrut să mă întind o leacă în pat să-mi îndrept șalele. Buf! M-am trezit pe podea cu ochii în tavan. Căzusem cu fundul patului și cu saltea cu tot. Asta îmi mai trebuia să plătesc și patul. L-am așezat la loc și i-am pus dedesubt să-l sprijine un grătar de la frigider. Dacă nu-l atingeai, stătea. Am încercat cu multă grijă celălalt pat și am avut bucuria să constat că rezistă. Puteam să mă șifoiesc. Ținea el cum ținea, dar tot stăteam ca pe ace. Nu mi-era somn. Am încercat să citesc ceva, însă nu reușeam să intru în cuvinte. Săream de la unul la altul ca piatra pe apă. Mi-era frig. Mi-era urât în camera aia calică și murdară. Am coborât la recepție cu sticla de săniuța, cu cât mai rămăsese în ea. Voiam să-l răsplătesc cumva pe recepționer pentru amabilitatea lui sărită mult din fișa postului. Nimeni nu mi-a mai adus vreodată în toată viața mea de ziarist o ceapă în camera de hotel. Mi s-a întâmplat de multe ori după aceea să mor de poftă după o ceapă sau mi-o doream pur și simplu, așa cum destui oameni își doresc în unele momente să aibă o ceapă. M-am rugat în gând să apară cineva cu una, dar n-a mai venit nimeni niciodată cu o ceapă. Aceea a fost singura. E drept că n-am mâncat-o ca să nu miros a doua zi la interviuri, dar asta nu scădea nimic din marea neoblețe a acelui gest minor. Recepționerul era la post. M-a întâmpinat cu un zâmbet. Nu prea aveam noi ce vorbi și nici cum, dar măcar ne mai țineam de urât unul altuia. I-am întins sticla cu o mână, cu cealaltă i-am făcut semnul internațional cu degetul mare spre gură. Incredibil. N-a vrut să bea. Știam că la ruși curgea vodcă din țâța mamei, iar sângele nu se clasifică pe grupe sanguine, ci pe grade de tărie. Și uite că se găsea unul care să refuze o înghețitură pe daibož. Daibož moi! Tu bolnavski? Bolnița? Tu e malad? L-am întrebat în cascadă, tăind culatul palmei peste ficat. Niet, ia zdarovii! Tu supărat pe mine? Bezumnii minea? Niet, ia iubliu rumânski. Tata meu român. Moi, brat, moi, semi latinski, brat, facemu nu bei avec moi? A, tu rabotaet? Interdicția, da? Da, da, interdicția. Nu voie, nema alcohol. Bărulețul din spatele lui era plin de sticle cu niște forme deosebite. Dintr-o sandală înaltă se bea prin toc. Pe țărâncuța cu o ploscă pe umeri, o întorceai cu picioarele în sus și bei prin gâtul ploștii. Mașinuța se golea prin toba de eșapament. Flinta, ca flintele, pe țeavă. Racheta prin ogivă. Din inorog trageai prin corn. Dar toate sticlele alea de bazar, cu forme diferite, erau pline cu același fel de băutură. Aveau aceeași etichetă. Strălucitor, scria pe toate, cu caractere rusești. Coniac.